Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Kurš turpmāk pārvaldīs galvaspilsētu?
Krustpunktā speciāla izlaidums.
Vēlreiz ar jums sasveicinos, es Aidis Tamsāns, Nedos Liniņš. Mēs šeit studijā otro stundu sekojam tam, kas notiek pēc iecirkņas lēkšanas. Ziņās jūs dzirdat jaunākos jaunumus, mēs mazliet iedziļināmies tajos vairāk ar tādu analītiskāku skatu. Savukārt Zūmā mums ir pieslēgusies attālināti mūsu raidījumam providus direktora vadošā pētniece Iveta Kažoka. Sveicināti, Iveta!
Sveiki!
Interesanti skaitļi, interesantas jau analīzes pirmās. Ko tu saki par to, ko mēs esam dzirdējuši šajā vakarā? Jebko.
Neko sevišķi orģināls nevarēšu droši vien pateikt. Skumja aktivitāte. Varēja būt dažādi. Pirms vēlēšanām nevarēja saprast tieši, kurā virzienā visa šī situācija un apjukums krievvalodīgajos vēlētājos izvirzīsies. Exit poli līdzīgi kā iepriekšējās vēlēšanās kaut ko norāda, bet nav līdz galam vēl pagaidām saprotams, cik lielā mērā viņiem var uzticēties. Atcerēsimies, ka pirms 3 gadiem viņi bija diezgan nepareizi. Tas, ka 5 partijas varētu būt iekļuvušas, tur vispār nav nekāda pārsteiguma. Tā ir attīstībai par progresīvajiem, viens saskaņa, Nacionāla apvienība ar Reģionālo apvienību, 3 gods kalpot Rīgai un tā, kas bija tā piektā vienotība, tas tur vispār nav nekādu pārsteigumu, bet ja tiešām apstiprināsies, ka vēl trīs partijas iekļūst Rīgas domē, tas būs nedaudz negaidīti, un plus vēl tas pamatīgi apgrūtinās nākamo Rīgas domes darbu, bet vienlaikus, kā jau es teicu, exit polī, kaut ko parāda, bet tā problēma ir, ka kamēr nav vēlēšanu rezultāti, nevar saprast tieši ko.
Tas gan taisnība. Tu domā, ka tas varētu būt saskaņas apjukušais vēlētājs, kas arī ir samazinājis šo apmeklētību?
Spriežot pēc exit poliem, tas ir visticamākais skaidrojums, jo ja mēs tiešām ticam šādu veidu datiem, tad tas būtu absolūti viņu zemākais rādītājs no ļoti, ļoti seniem laikiem. 2009. gadā viņi saņēma 34%, un kopš tā laika viņi vienmēr startējuši ar gods kalpot Rīgai un saņēmuši vismaz 50%. Un šobrīd, ja mēs aplosojam šo divu partiju balsis, ir stipri mazāk. Tas man liek domāt, ka visticamāk šis krievvalodīgais vēlētājs ir vienkārši palicis mājās, bet vēlēšanu rezultāti parādīs, vai tur nav vēl kaut kas uzslāņojies, vai tur nav paudžu jautājums, tā, ka kaut kādas paudzes ir vairāk biežāk nākušas vēlēšanām nekā citas. Tāpat tās iespējams, ka kādām partijām ir sanācis veiksmīgāk mobilizēt savus vēlētājus nekā citām, ja mēs salīdzinām ar sabiedriskās domas aptaujām pirms vēlēšanām. Bet šobrīd pateikt, kāpēc ir tikai tie 40 ar kaut ko procenti, ir diezgan grūti. Ticamākais skaidrojums, apjukums starp krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, bet droši vien, ka tas nav vienīgais skaidrojums.
Par krievu, runājot savukārt par... droši vien mazlietiņ tomēr, jo tev man vairs nesanāks aprunāties par to it kā šobrīd redzamo ļoti augsto stabiņu, kas ir attīstībai par un progresīvie, kas tad ir viņu tā panākuma atslēga tavuprāt?
Atkal, ar visu laiku, tajā brīdī, kad vēl nav zināmi vēlēšana oficiālie rezultāti.
Bet aptaujas rāda vienalga visu laiku viņiem, ka viņi ir tajā priekšpusē latviešu partiju sadaļā, vismaz viņi noteikti ir priekšpusē.
Viņi ir ļoti labi noķēruši sabiedrības izmaiņas, kas ir notikušas Rīgā it sevišķi, bet arī visā Latvijā pēdējo gadu laikā. Viņi principā gāja bez konkurences, varbūt tur ir neliela konkurence ar vienotību attiecībā uz liberālo auditoriju, kas Latvijā ļoti korelējās ar Rīgas iedzīvotājiem. Ja mēs paskatāmies, kāda veida politikas ir pieprasījums, ir pilnīgi skaidrs, ka Rīgā tā ir stipri mazāk konservatīvā politika salīdzinājumā ar to, kas bija, nu, varbūt pirms kaut kādiem 10 gadiem, un stipri vairāk kaut kas tāds, kur ir attīstībai par ar progresīvajiem, un attīstībai par ar progresīvajiem nebija konkurences, kamēr tām partijām, kas drūzmējās konservatīvajā nišā, nu, viņām bija jāizcīna ļoti tādas smagas kaujas, lai vispār kaut kā vēlētāju acīs kaut kā nošķirtos. Un tāpatās attīstībai par ar progresīvajiem, man šķiet, ka viņi kaut kā ieguva šajās vēlēšanās arī ar savu piedāvāto līderi. Mums vispār Rīgas vēlēšanas ir diezgan īpašas ar to, ka tur dažkārt piesaka sevi politikā cilvēki, kas iepriekš tur nav tādi bijuši, un dažiem tas sanāk veiksmīgi, vai arī nav bijuši tik ļoti redzami, un dažiem neveiksmīgi. Un Ušakovs stāsts jau nav vienīgais veiksmes stāsts, ir bijusi arī Baiva Broka, kas ieguvā, nu, sākotnējās tajās vēlēšanās 2013. Gadā, nu, negaidīt liels panākumus priekš Nacionālās apvienības, un tad ir cilvēki, politiķi, kas kā mēģina sev pieteikt politikā un kuriem neizdodas. Pagaidām izskatās, ka Dačis ir no tiem retajiem, ka tieši Rīgas iedzīvotāji, nu, vismaz šobrīd uzticās.
Saskaņas pārstāve Anna Vlado, mēs šobrīd esam sazvanījuši. Vlados kundze, labvakar!
Labvakar!
Nu, nav jau tā, ka būtu slikti tie arī aptauju rezultāti un vispārējais, un tomēr ļoti liela iespējamība, ka Saskaņa šobrīd nonāk arī opozīcijā.
Ziniet, es vienas man ļoti gribētu pateikt paldies tiem rīziniekiem, kuri ir aizgājuši un nobalsojuši par savu partiju, es neteikšu par Saskaņu vai vēl kaut kādu. Milzīgs paldies tiem, kuri piedalījies vēlēšanās. Tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Bet to, ko mēs Saskaņa vienmēr ir bijusi ļoti stipra partija, mums ir ļoti stipra komanda, tas arī paliks nākotnē. Pozīcija, opozīcija, mēs esam gatavi strādāt jebkurā veidā, galvenais, lai rīcinieku intereses būtu saglabāti.
Vai nav tā, ka kāds no jūs, nu, mēs spriedām, ka iespējams daļa no jūs vēlētājiem, nezinot, ko tālāk darīt, ir palikuši mājās?
Ziniet, mēs esam ļoti apmierināti ar rezultātiem, jo, ja mēs paskatāmies, kas notika pēdējo 2 gadu laika, kad principā visi kritizē vienīgi un vienu tikai Saskaņu, ka visiem pāriem bija ļoti labi, tā kā es pieņemu, ka mums ir ļoti labs rezultāts, un es ceru, ka nākotnē mēs vēl paliksim stiprāk.
Bet vai varētu būt, ka kādi no jūsu vēlētājiem vienkārši aizgājuši uz Latvijas Krievu Savienību, tur bija alternatīva, kas rādās arī kā tāda viena no opcijām?
Galvenais ir rīdzinieku vēlme. Ja rīdzinieki, daži rīdzinieki nolēma nobalsot par citu partiju, tā ir viņu tā vēlme. Mums jāsajām katru vēlme, protams. Varētu būt arī tie rīdzinieki, kuri iepriekš balsoja par Nacionālo apvienību, šodien nobalsoja par Saskaņu. Varbūt rīdzinieki, kuri agrāk balsoja par vienotību, šodien nobalsoja par JKP vai par alternatīvu. Ja kas var būt? Galvenais ir respektēt rīdzinieku intereses.
Vēl viens jautājums. Vienalga vai pozīcijā vai opozīcijā, bet, nu, pieņemsim, jūs redzētu tādu ciešu sadarbību ar Latvijas Krievu Savienību, ja viņi iekļūst iekšā Rīgas domē?
Sagaidīsim rezultātus. Pat provizoriski tagad neko nevaru pateikt, jo mēs sagaidīsim rezultātus, un kad būs skaidrs, kuras partijas ir ievēlētas, un tad redzēsim.
Jā, bet jums pašai nebūtu iebildumi sadarboties?
Man pašai ir ļoti liela vēlme strādāt visiem kopā 60 deputātu rīdzinieku labā. Tā ir mana vēlme.
Vienalga, kura partija?
Nu, visi 60 strādā roku roka, jo Rīgā ir ko darīt.
Paldies, Anna Vlado no Saskaņas. Nu, šī tāda pie tādas Eduardam versīšo, šī tāda mazliet opozīcijas runa. Jā, mēs, ka tikai mēs visi kopā. Parasti jau opozīcija tā saka.
Nu, tā saka, jā, tie, kuri nojauš, ka varētu būt diezgan bēdīgi. Bet es tā klausoties domāju, jā, vai tā ir pilnīga utopija? Izveidot Rīgā lielu koalīciju, noliekot politiku, valsts līmeņa politiku malā, nu, kas nozīmē nolikt malā arī kaut kādas etniskās pretstāves.
Nu, tur jau es nāc tās tikai par etnisko, tur jau es tās tomēr par kaut kādu vēsturisko koruptīvo un vispārējo.
Arī, jā, nu, arī, protams, bet noteiksim vienoties, ka mēs tiešām rūpējamies par atkritumiem.
Un pirms vēlēšanām viņa nevarēja pat sadarboties ar Burovu un visiem iepriekšējiem partneriem.
Un te ir visnotaļ interesants. Starp citu, mēs te visu laiku runājam Saskaņas vēlētājs, Krievu vēlētājs. Ļoti iespējams, ka starp tiem apmulsušajiem ir tie diezgan daudzie rīdzinieki, tomēr, kas būdami latvieši, līdz šim ir balsojuši, ja ne par saskaņu, tad par gods kalpot Rīgai.
Nu, gods kalpot Rīgai, viņi arī varēja turpināt balsot. Tur jau, tā kā...
Nu, ko nozīmē varēja turpināt? Nu,
ir jau arī balsojuši.
Jā, bet gods kalpot Rīgai, ja mēs runājam par idejiskiem motīviem, tad nu, līdzatbildība tomēr visā šajā situācijā, kas Rīgas domē un tās uzņēmumos ir izveidojusies, tā jau ir, nu, mazliet mazāk, kā saskaņa var būt.
Iveta, vai tev redzi, ka daļa no kaut kādas saskaņas vēlētāji varētu būt aizemigrējuši, piemēram, uz Latvijas-Krievas savienību?
Vēlēšanu rezultāti to parādīs. Man šobrīd ir tāda sajūta, ka viņi ir vienkārši palikuši mājās. Nu, varbūt kaut kāds procents ir aizgājis uz gods kalpot Rīgai un Krievu savienību. Bet vienlaikus arī ļoti interesants būs, kāds ir tad galā gods kalpot Rīgai nu, gala rezultāts. Jo pēdējā reize, kad saskaņai bija jākonkurē ar līdzīgu partiju, bija 2009. Gads un konkurēja... Nu, tas tur gan bija tās tā kā savdabīgs kartelis, Ušakovs ar Šleseru. Un Šlesers toreiz saņēma 15% balsas. Nu, exit poll pagaidām tos 15% gods kalpot Rīgai nerāda, bet nu, arī tā apstākļi nedaudz citi. Bet vispār saskaņa ar šo vēlēšanu lielākā misterija. Nu, tie iemesli, ka viņu kampaņā viņa bija ļoti dīvaina.
Un vēl ir tāda alternatīva, kas no laba nav nekas, bet 3% aptaujā tas arī ir kaut kas tomēr. Tātad, vai nav tā, ka pirmo reizi Krieva vēlētājiem nācies nu, tā kā domāt, nav tikai saskaņa?
Pirmo reizi pēc ilgāka laika, jā, nu, diena, tā kā pēdējās vēlēšanas, ja mēs neskaitam, protams, Eiropas parlamentu pirms 3 gadiem uz Saeimu, mēs uztaisījām pēcvēlēšanu aptāju, kas parādīja, ka gandrīz visām partijām, kas šobrīd veido koalīciju, vēlētājs izlēma, par ko tad konkrēti balsot pēdējā nedēļā. Ļoti daudz vēlētāju, dažām pat vairāk nekā puse. Un tieši saskaņai, kā reiz, tas vēlētājs bija izlēmis sen, nu, kas nozīmē, ka nu, tiešām kaut kādu ilgāku laiku lielai daļai vēlētāju nebija sevišķi jādomā, par ko balsot. Bais saskaņas vēlētājus uz šīm vēlēšanām ir nolēmis nobalsot par ko citu vai nolēmis vispār palikt mājās. To parādīs vēlēšanu rezultāti. Mana šobrīdējā hipotēze, ka lielākā daļa vienkārši ir palikuši mājās.
Ko tu saki, Eduard, par saskaņas vēlētāju izvēli? Un šobrīd par to dalīšanos izskatās arī krieviskajā flangā, kas līdz šim bija diezgan monolīts.
Jā, nu, līdz šim šī vēlētāja izvēle bija ļoti vienkārša. Mums ir mūsu Krievu partija, kas vada galvaspilsētu. Un, zināmā mērā, tā ir mūsu Rīga pret, piedodiet, slikto latviešu pārējo Latviju. Jā, un tā tad, kamēr tai pilsētā, nu, daudz maz viss bija kārtībā, tikmēr varēja mierīgi darboties šie lozungi, viņš vismaz kaut ko dara, valdība viņam traucē un tāpēc ir slikti, viņš, ja nāks citi, tad būs vēl daudz sliktāk un tā tālāk un tā tālāk. Nu, lūk, man ļoti emocionāli likās tāda aizkustinoša šī saruna ar mūsu protestējošo sarunbiedru, ja, kurš ir pārliecināts, ka tagad viņam atņems. Nu, nav taču nevienas partijas programmā rakstīts atņemt trešās grupas invalīdiem bezmaksas braukšanu. Viņš ir pārliecināts, ka viņam atņems. Ja? Un nu, tas, kas notika, ja, tas, kas uzpeldēja, kad pie darba ķērās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, tas, kā notika šī varas sabrukšana, pat faktiski var teikt Rīgā, nu, tas... Protams, jebkuru, nu tas beidzot ir nositis to saskaņas monolīto vēlētāju no šīs izjūtas, ka mūsu lieta taisna, mēs uzvarēsim. Ja?
Iveta, vai gods kalpot Rīgā ir zaudētāji šajā situācijā vēlēšanās?
Es domāju, ka jā, ja tiešām tie exit poli tādi arī ir, tad bez viņiem var iztikt veidojot koalīciju. Nu, viņiem arī nav sevišķi labas attiecības ar saskaņu, cik var saprast no saskaņas pārstāvju retorikas. Līdz ar to viņiem īsti vispār nav kur sprukt, izņemot, ja viņus var izmantot nu, kaut kādas no tām koalīcijas partijām, kur ar savu iekšējo domstarpību risināšanā. Tā kā gods kalpot Rīgai patiesā loma noskaidrosies tad, kad būs zināmi pilnie vēlēšanu rezultāti, bet zelta kārts izskatās, ka viņiem nebūs. Un tas viņiem ir slikts rezultāts, jo nu, tomēr viņi bija pieraduši jau ļoti sen būt pie varas Rīgā. Un, nu, jā, 7% viņiem, es domāju, ka tas skaitlis gan būs lielāks, nu, ir slikts rezultāts.
Viņiem gan arī iepriekšējās aptaujas nerādīja ļoti lielākus skaitļus. Turpat jau zem 10 visu laiku bija 8.
Nē, bet es mēģinu viņus tā kā, nu, viņi tomēr ļoti konkurēja par to krievu valodīgo vēlētāju balsis, mēģinot, protams, uzrunāt arī latviešus, bet, nu, es viņus joprojām uztveru kā tādu Šlesteru partijas aizvietotāju, un, ja es atceros, nu, tādu senāku pagātni pirms 11 gadiem, nu, man tajā laikā bija jāmonitorē, kas notiek krievu valodīgajos medijos, gan televīzijās, gan radio, gan presē, un tur principā bija tikai Šlesteris un tikai Ušakovs, un viņi arī tiešām savstarpēji konkurēja par vēlētājiem, pēc tam viņiem tas netraucēja strādāt kopā, bet šāda veida uzrāvienu, kā nu, tiksim, līdzīgai viņu konkurējošai partijai, pirmajai partijai izdevās panākt nu, tiksim, senākajā pagātnē, nu, izskatās, ka Buramam nav šāda uzrāviena, ka viņš nav nepieciešams koalīcijas izveidai.
Kā tu domāji, tad viņi pārreiķinājās kaut kādā mērā?
Nu, ja viņi pārreiķinājās, tad ne pirms vēlēšanām, bet krietni agrāk.
Jā, nu, krietni agrāk, jau nu, tieši tā, redzi, jā.
Faktiski jau gods kalpot Rīgai būtība, jau ir šī zelta kārta.
Nu, jā.
Ir tas amortizators vai tā starplika, kas ļauj, nu, teiksim, Ušakovam veidot šo koalīciju, šai koalīcijai nekļūstot nu, absolūti nesimpātiskai jebkuram latviešu vēlētājiem Rīgā. Es domāju, ka gods kalpot Rīgai bija izvēle tiem vēlētājiem, kuri ir saistīti ar pilsētas dienestiem, kuri tur pelna savu naudiņu un kuriem līdzinējā situācija bija laba, un tādu vēlētāju viņu ģimenes radus un draugus pieskaitot vēl diezgan ievērojamāk tā auditorija, tā ka, nu, lai nav jābalso par, teiksim, Saskaņas un Ušakovu vara Rīgā bija ok, bet, nu, lai nav jābalso par partiju, kur tomēr latviešu acīs ir prokremliska, lai kā censtos, kurā ir viss šis krieviskuma reputācijas, visa šī bagāža, tad tā bija izvēle. Ja? Nu, sašmucēšanās kopā ar Saskaņu visā līdzinējā procesā droši vien daudzus vēlētājus ir aizvīluši, un tie arī visdrīzāk ir daļa no vēlētājiem, kuri ir aizgājuši sēņot.
Ir vēl viena neapšaubāma partija, par kuru ir vērts šovakar runāt. Nu, otro reizi diezgan aktīvi cenšoties uzrunāt vēlētājus. Ir centusies jau, man liekas, ne pirmo reizi Rīgas domē cenšas iekļūt Zaļo un Zemnieku savienība. Edgars Tavars mūs šobrīd dzird pie klausulas. Tavarkungs, halo.
Labvakar.
Labvakar. Nu, protams, šobrīd mēs nevaram pateikt neko, jūs tur būsit Rīgas domē vai ne. Es atceros šo pašu sajūtu pirms tiem pāris gadiem, kad bija iepriekšējās vēlēšanas. Nu, būsiet, nebūsiet, likās, ka būs, un tomēr nav. Tur pie tiem 5% vien grozāties. Kāpēc jums, nu, tā ir tāda cīņa, gandrīz vai izmisīga cīņa, kas ļoti grūti rezultējas? Kāpēc tā?
Nu, neteiksim tā, ka tā būtu izmisīga cīņa. Tā ir mūsu nu, partijas, tas mūsu partijas mērķis un partijas uzdevums. Ja viens ir, mēs skatāmies, kā mums Latvijas reģionos un parlamenta vēlēšanā šeit pat Rīgā, tāda Rīgas doma, tomēr tā ir specifiskāka nu, kā saka, institūcija, mēs to tā varētu teikt. Un šobrīd mēs raudzamies uz exit poll datiem, tad exit poll dati ir līdz šim labākie, kādi bijuši Zaļo Zemnieku savienības vēsturē. Mēs mūsu apvienību dibinājām 2002. gadā. Bet nu, gribam sagaidīt, protams, oficiālos vēlēšanu rezultātus.
Nē, jā.
Mēs arī redzēsim, esam tiem 5% pāri, vai neesam tikuši pār 5%. Bet gribu izmantot izdevību un pateikt paldies katram vēlētājiem, kurš ir atdevis savu balstu mūsu apvienību. Mēs to ļoti novērtējam.
Kāpēc jums liekas tik būtiski iekļūt tajā Rīgā, jo nu, jūs tur tiešām diezgan liels resursus guldāt iekšā, lai izdotos?
Nu, mēs guldījām, jūs pastītos ar citām partijām nelielākus, mēs galīgi nebijām, ja nekļūdos pat ne trīniekām, ne četriniekām.
Jā, varbūt tāpēc, ka mēs te Rīgā radio visu laiku jūs dzirdam, tāpēc tāda sajūta.
Jā, nu mēs, jā, Latvijas radio 1, Latvijas radio 2, un sociālajā tīkla, kur es atkarīgāk darbojos, un mēs esam daudzams esam Latvijas zaļā partija, tā tomēr ir pamatā Rīgas partija, un mēs raugamies arī gan socioloģiskos datos, varbūt tādas klasiskas zaļas idejas rīdziniekam tīri grūtāk interesē. Nu, mēs atceramies, ka mēs startējām ar atsevišķi no mūsu partneriem, un mums pirmais numurs bija Gunts Bilevičs, mums toreiz bija 3,99% rezultātā zemniekiem bija vājāk. Un šobrīd mēs skatāmies to jautājumu savādāk, un tas galvenais jau mūsu mērķis un uzstādījums bija tas, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta. Nu, Rīgai jādod iespējas, viņa reāli, mūsu solījumi ir izpildāmi. Nu, viņa var dot fantastiskas iespējas visā Latvijai. Un tas, kas šobrīd notika Rīgas domē, pirms šīs saspēles esošā pozīcija, opozīcija, kā viena atteicās no varas, darīja visas priekšnosacījumus, lai paši pašatlaistos un tagad pretendēs to kārtības nodrošināšanu. Nu, nav cerības, vai šie jaunie spēki, kad Rīgā būs stipri labāk, un es domāju, ka tas, kas iztrūkst Rīgā, iztrūkst tiešām saimnieks, to mēs arī likām savā vēlēšanu.
Nu jā, to es atceros,
tā, bet tā arī ir šīs Rīgas pamata problēma, ka cilvēki satraucās par visu, par to, kas notiek iešpagāmos uz ielām, uz trotuāriem, uz visu. Nu, es esmu rīdinieks, dīmi saucas rīdinieks.
Mm-hmm. Paldies, es jums saku, es jūs noīsināšu, es saprotu, jā, bet nu, tagad gaidām rezultāts. Paldies, Edgars Tavars, Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvis. Ko tu saki, Iveta, par šo tādu mūžīgo centienu nobalansējām pie 5%, bet vai būs kopā atsevišķi?
Nu, vienmēr ir cerība uz to zelta kārti. Nu, galu galā, ja pareizi atceros, tas bija 2013. gads, kad Zaļā partija un Zemnieki startēja atsevišķi, un ja viņi būtu startējuši kopā, būtu, nu, ja saliek kopā, tos rezultāts būtu 6%. Nu, un tad viņi nākamajās vēlēšanās centās startēt kopā, bet saņēma 3%. Nu, te es piekrītu, ka šī partija līdz galam neieguldījās šajā kampaņā, ne finansiāli, ne arī nu, tāpēc satura. Acīm redzot, paši līdz galam neticēja, ka viņi pie tās zelta kārtas varētu tikt, bet nu, tāda liela prieka sēdēt opozīcijā tieši Rīgas domē, domāju, ka nevienam nav. Tā kā nezinu arī, kas pietrūka ZZS, nu, tiksim, tā ticība sev, bet nu, to var arī saprast, jo nu, gal galā Rīgas vēlētājs nav dabiskais ZZS elektorāts. Un no acīm redzot, ka viņi vienkārši nenoticēja, ka spēs iegūt pietiekami daudz balsu, lai nonāktu koalīcijā kā tāda neatņemama tās elements.
Bet man vispār, Edvard, domājot par Zaļo un Zemnieku savienību, viņi kritizēja to saskaņu, no ko citu šobrīd jau viņam citādāk būtu grūti kaut kā vēlēšanās iet tur viņa opozīcijā, bet arī esošā pozīcija jau nezinu, vai viņas gribētu ņemt. Viņi ir tāda no visiem galiem tāds neērtais vai neinteresantais partneris.
Nu, gandrīz vai tā varētu teikt. Protams, šai partijai bija jāstartē Rīgas domas vēlēšanās arī tāpēc, ka nu, tā joprojām ir viena no zināmākajām Latvijas partijām. Ja tā ignorētu Rīgas domi, tas varētu kaitēt partijas tēlam kopumā.
Mm. Bet, tā kā pieklājības žests.
Nepieciešamā darbība, kas mēs redzam, ka ir tādas partijas, par kurām gan Saeimas vēlēšanās, gan Rīgas domas vēlēšanās, nu ir pilnīgi skaidrs, ka šie cilvēki vienkārši vai nu izklaidējas, vai arī ir apsēsti kaut kādā ziņā. Nu, tāda politgrafomānija, ja? Bet savukārt Zaļo Zemnieku gadījumā tā ir nepieciešama darbība, lai partijas apliecinātu sevi kā nopietnu politisko spēku. Jā, nu, cerības kaut ko, ja nekritīs šī tiešām zelta kārtas, lai gan, nu, jāsaka, tas būtu liels jautājums, vai, teiksim, veidojoties Rīgā koalīcijai, kas atbilst pašreiz valstī valdošajai koalīcijai, tad tomēr par mazāko partneri, tā sacīt, koalīcijas nodrošināšanai netiktu izvēlēta tā pati gods kalpot Rīgai. Ar visām reputācijas problēmām. Jā, jo paņemt Zemnieku savienību, kas ir Zaļo Zemnieku savienību, kas ir atstātājs borta šobrīd valsts līmenī, ņemt Rīgas koalīcijā, nu, var jau būt, ka, teiksim, ar kādiem, tur kāda kāds aprēķins varētu būt, bet Rīgas gadījumā, teiksim, man šķiet ticamāk kombinācija gadījumā, ja koalīcija bez kāda sliktā izveidot nevarēs. Jā. Sliktā pēdiņās.
Mums ir jābeidz, Ivete. Es tev saku paldies, ka pievienojies šajā vakarā mūsu sarunai. Ivete Kažo, kas ir provides direktora un vadošā pētniece, šajā vakarā pievērsās mums. Mums ir ziņas tāda priekšā. Mēs ar Eduardu vēl paliekam nākamajā pusstundā arī šeit, un tad atkal analizēsim tos jaunumus, kādi ir šobrīd pienākuši šajā laikā.
Kurš turpmāk pārvaldīs galvaspilsētu?
Krustpunktā speciāla izlaidums.
Ja projām studijā šeit esam mēs, Edvards Liniņš un Aids Tomsons, un mums attālināti tagad mūsu sarunai pievienojas arī Latvijas universitātes profesors Juris Rozenvalds. Labvakar, Juri!
Labvakar!
Kādas domas skatoties uz aptaujām, uz aktivitāti un visu, ko šodien dzirdam vakarā?
Nu, zema tā līdzdalība, un šajā ziņā tik tiešām, kā man jau jautāja iepriekšējā ēterā, nu kā tas izskatās, ka tur blakus pavisam netālu 350 vai 400 km attālumā cilvēki cīnās par vēlēšanu, mūsu vēlētāji vienkārši neatnāk. Jā. Nu, varbūt tas arī savā ziņā liecina par to, ka viens no skaidrojumiem, kāpēc ir zema līdzdalība, ir arī tas, ka cilvēki saka, nu vai ir vērts pūlēties, jā, nekas jau radikāli nemainīs. Man tāpat ir daudz maz labi. Ja? Un, protams, daudz bēdīgāk, ja viņas nenāk uz vēlēšanām, tāpēc, ka viņi pasaka, nu, nekas nemainīsies, viss slikti un būs vēl sliktāk. Ja? Nu, grūti pateikt, kurš tagad ir variants, bet man liekas, ka tā versija par saskaņas elektorātu, kurš ir palicis mājās, ir, nu, kas saka, tā ir tiesības pastāvēt. Tā ir pašā laikā man tomēr liekas, ka diezgan skaidri parādās arī tas, ka gan Latvijas-Krievijas savienība, gan alternatīvi ir nokoduši pa gabalam no saskaņas pīrāga, un līdz ar to ir ļoti interesants, nu teiksim, kādas, kā jūs jautājāt, ja es klausījos iepriekš, kādas būs attiecības ar Latvijas-Krievijas savienību tagad domē, tāpēc, ka skaidrs, kāds ir redzlīdz ar Latvijas-Krievijas savienību, ja viņi ienāks domē, parādīsies tā stipri radikālākā nostāja nekā bija līdz šim. Saskaņas līderis pašreiz, nu vismaz nominālais līderis vai tās zibens novedējs varbūt pret kritiku, ja kur aiz muguras stāv tie 13 cilvēki, kas ir bijuši iepriekšējā domes sasaukumā, bet priekšā nevirzās. Nu ir Čekušenkungs, kurš tomēr tur ir nokļūst, tāpēc, ka ir bijis viens no tiem, kas vadīs protestus pret skolu, nu, pret šo skolu reformu. Jā. Līdz ar to tas ir interesanti, bet tai pašā laikā, piemēram, es noklausījos to, ko teica Vladovs kundze, un man liekas, ka savā ziņā būdam tik ļoti mierīga, ja savā ziņā, ja vai vismaz to parādot, ja, viņa varbūt pārāk neliekuļo, jo man vismaz rodās iespējas pievērsiet uzmanību tam, ka vispār faktiski nav bijis tādu nopietnas reklāmas saskaņā. Ja. Nu, kā būs, tā būs. Ja. Varbūt arī tas aprēķins, ka skaidrs, ka nu, pie pašreizējā konteksta viņa atrašanās pie varas, teiksim, ar 0,5% pārāk un būtu, nu, varbūt graujoši. Ja. Pašreiz viņam rodās iespēja kļūt no vienkārši nu, tāda bara, kas stāv aiz Ušakova par, nu, par tomēr kaut ko līdzīgi normālai partijai, kas pierod cīnīties.
Tā, es tev mazliet viņu pārtraukšu. Miroslavs Matrofanovs no Latvijas Krievas Savienības mūs jau kādu laiku klausās pie klausulas. Labvakar!
Jā, labvakar!
Nu, kāds dzirdējāt, Rozenvalda kungs pieļauj, ka jūs esat nokoduši gabalu no saskaņas pīrāga. Tā.
Man nepatīk šī leksika, ka tie ir cilvēki, vēlētāji, bet nevis kaut kāda maize, kurš kāds var nokost un tā tālāk.
Bet nu, jums ir izdevies varbūt uzrunāt to vēlētāju?
Ir, mums izdevies uzrunāt bijušas atbalstītājas, kuri balsoja pār saskaņu, protams, un jo ir ļoti liela vilšanas, ka līderis ir aizbēdzies uz Briseli un ir nodēvis savus vēlētājus, neizpildīja savus solījumus un tā tālāk. Un pēc tam viņa rīcība tur Briselē arī ir, nu teiksim, pavisam divaina, kad viņš balsoja par to, kā lai pielīdzinātu Padomju Savienību un nacistisko Vāciju, tas bija nu, satraukums ļoti liels un pārsteigums vēlētājiem.
Jā, bet Ušakovs taču ir joprojām saskaņas kā partijas vadītājs, ja nu, jūs būsiet...
Nu, tā, tur izmainījies viņam tur struktūra vadības. Tagad Urbanovičs atgriezās pie stūras un Ušakovam, nu, bet viņš ir reālais līderis.
Tā varētu sacīt. Nu, tā, bet jūs redzat Rīgas domē sastrādāties kopā ar saskaņu?
Man nav nekādas alergijas strādāt kopā ar Čikušanu, viņš ir pozitīvs cilvēks, un mēs sen jau esam pazīstami, bet ar citiem tur būs psiholoģiski diezgan grūti, jo mums ir jāatzīst, ka šie cilvēki ir vainīgi, ka tik slikti strādāja Rīgas doma, ka tur bija skandāli, korupcijas lietas ir osinātas un tā tālāk. Un tagad ar tiem cilvēkiem, un pie tām atšķirība no Konstantīnā tie cilvēki neatbalstīja mūs, kad mēs protestējam pret izglītības reformu. Viņi ne tikai neatbalstīja, bet arī traucēja mums organizēt protestācijas.
Un ar gods kalpot Rīgai jūs varēsit kaut kādā veidā sastrādāties?
Tur arī būs zināmas problēmas, jo tie ir arī līdzatbildīgie Rīgas pašvaldības problēmas. Un Amerika kunga rīcība tagad Briselē arī mums nepārliecina, ka tie ir strategiski partneri, ar kuriem var veidot kaut kādu koalīciju un tā tālāk uz nākotni. Bet ir atsevišķi jautājumi, ja abu partiju vēlētājiem tas būs izdevīgi, tad, protams, mēs sastrādāsimies, lai lēmtu šos, nu teiksim, šo jautājumu ietvaros. Nerunājot par kaut kādu tur koalīciju vai, teiksim, par strategisko partnerību.
Labi, es nevaru garāk laika dēļ trūkumu, tāpēc saku paldies Miroslavam Mitrofānam. Vām jums sarunu, mūsu Aļaks Burovs arī dzird šobrīd no gods kalpot Rīgai. Burovkungs, labvakar.
Labvakar.
Nu, redziet, Krievu Savienība saka, nu, kaut kādā formā jau varētu sastrādāties, bet, nu, tā ļoti nopietni jau laikam ne. Jūs redzētu iespēju kaut kā sadarboties?
Es nedomāju, ka viņi būs tie, kas aicina sadarboties un sastrādāties pie viena galda. Es nedomāju, viņi būs tie, kas veido koalīciju.
Bet opozīcija arī varbūt jāsastrādājās, pat ja jūs paliekat piedodiet opozīcijā.
Es šobrīd negribu runāt par pozīciju, par opozīciju, diez vai ir pareizi šobrīd veidot koalīciju pēc exit pula rezultātiem. Skaidrs, es varu atkārtot to, ko es teicu tiku Latvijas televīzijā. Ja vienai koalīcija var izveidot ar valdības veidojušiem partijiem, un deputātu skaits koalīcijai varētu būt kaut kāds ap 34, tad viņam nav nepieciešams neviens, un viņi var mierīgi strādāt. Ja tas ir 32, 31 deputāts, tad strādāt varbūt arī 33, strādāt ir ļoti grūti. Un tad vajadzētu, protams, ņemt vienu no partijām. Vai koalīcija, vai noslēdzēt atsevišķu līgumu. Par to var runāt tikai tad, kāds būs konkrēti,
Nu tas, protams, jā, rezultāti.
Cipari un viss, jā. Par mums, jā, es runāju, par mums. Es gribu pateikt, ka Krievu Savienība vienīgais, kas mums ir kopējis, ka mēs tā Krievu Savienība, mēs neesam pārstāvēti saimā. Protams, ja vēlošanas būtu uzreiz februāra beigas, ja, kas bija plānots no paša sākuma, tad rezultāts priekš mums būtu absolūti cits. Ja. Nu, mēs nebijam pārstāvēti saimā, mēs nekritizējam valdību, mēs izmantojam tikai tā platformu, kā radio, sociālu tikli un tā tālāk. Ja. Bet, ņemot vērā, ka mēs esam pirmo reizi startējam vēlošanam paši bez koalīcijas ar saskaņas partiju. Es ar šo rezultātu esmu ļoti apmierināts. Ņemot vērā, ka uz mums, protams, ir iepriekšējais ne tikai veiksmes, bet galvenais arī neveiksmes. Tas, ja? Un to mums vajadzētu atzīst. Ja? Šobrīd nevienu neinteresē, ka Būrov strādāja izpildvarā, šobrīd Burov ir politiķis, un viņam vajadzētu uzņemties atbildību kā par Brandovu, tā arī par citam lietam.
No jā, jā, man, labi, to mēs jau...
Tas ir grūti, bet es to ņemu un uzņemu.
Es
esmu pateicīgs cilvēkiem, kas izskatos uz to par mums nobalstu.
Labi. Es saku paldies arī jums, Oļeg, par sarunu. Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai, komentējot to, ko sacīja no vienas puses jau taisnība. Nu, tādā ziņā Gods kalpot Rīgai, ka atsevišķi šaraks jau nebija pagājušajās vēlēšanās. Viņas laikā bija gājuši kopā ar Saskaņu. Nu, nav jau it kā tik slikti priekš vien atsevišķi sarakstu, ne?
Nu, šajā situācijā, acīm redzot, tā bija pareizā izvēle, jo nu, tā ir, teiksim, būtībā tā ir ļoti pareiza taktika teikt, jā, mēs uzņemamies līdz atbildību ar uzsvaru uz šo priedēkli, līdz. Tomēr mēs neesam galvenie vainīgi.
Jā, vainīgi ir viņi, protams. Jā.
Un ar mums vēl nav tik traki. Un mēs tā sacīt, mēs labosimies, mēs jau esam labojušies. Tā kā es varu tikai atkārtot, ka ja būs vajadzīgs šis stabilizējošais spēks koalīcijai, vai pat izveidojošais, trūkstošais komponents, tad lielas iespējas.
Vēl te ir tāda ziņa jaunā, kad alternatīva apsvērs vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu tiesā, ja viņiem pietrūks bišķi līdz iekļūšanai. Tā jau ir vēl viena partija, kas ir mēģinājusi uzrunāt krievalodīgo vēlētāju. Tā ir tāda piebilde. Mums tulītās pēc minūtes būs Tālis, jau ar studijā ar visiem pārējiem rezultātiem. Tikai tā Twitter apskatu, Juri, pusminūtē, ko tu saki savukārt par Latvisko partiju tādu sasniegumu šajās vēlēšanās?
Nē, nu pirmkārt, man liekas, ka starp nu, tā saucamām latviskām partijām var diezgan skaidri nosaukt, nu tomēr, manuprāt, zaudētāju relatīvo salīdzinājumu ar iepriekšējām vēlēšanām, tad jaunā konservatīvā partija, un kur, manuprāt, ir arī izvēle, bija neveiksmīga, varētu pēc rezultāta spriest, jā, to, ko viņi iztum priekšā Ozols kundze, jā, kura, nu, vairākos gadījumos vienkārši, nu, izņemot tās, var teikt, dedzīgās frāzes par to, ka mūsu klātbūtnē nevarēs zakt, jā, nu, nu, tur diezgan maz bija tā satura un kompetences attiecībā, kas bija acīm redzams un vienkārši bija žēl, kas saka, dāmu, kuru šādā veidā izvirzīja. Nu, un, protams, ja mēs runājam par KPVLV, kuriem, nu, manuprāt, varēs ilgi atcerēties, ka par to summu, ko viņi ir iztērējuši līdz 24. Vismaz tie dati, kas bija, nu, man liekas, tas rezultāts ir, nu, diezgan bēdīgs.
Nu, par KPV mums vispār būtu atsevišķi, vēl jāpiemin, bet, nu, tur jau it kā, nu, viss rādīja, ka viņiem nekas tā ļoti nespīd, bet Tāls Eipurs vienkārši jau, es domāju, ir gatavs sacīt, ko viņš lasa Twitterī, vai ne? Stāsti.
Nu jā, nu te ir diezgan pamatīgi cepšanās par šīm 300 neapzīmogotajām aploksnēm. Latvijas radio ziņas pirms kādu laiciņu ietvītoja, ka līdz ar to jaunais sasaukums varētu tik drīz nebūt zināms, kā Kristīna Bērziņa saka CVK vadītāja, jo šis ir nozīmīgs skaits, jo tu pieminēji arī šo alternatīvas sacījumu, ka viņi varētu sūdzēties par to tiesā, un arī CVK saka, ka jā, nu te vispirms jāsņem kādu sūdzību, lai tas tiešām kaut ko kāds process virzītos uz priekšu. Tā kā pagaidām to kažoku nomadītā zvēra vēlēšanu rezultātu varbūt pat ir pāragri dalīt. Agnes Margevič, žurnālista, vaicā, kādreiz ir bijis tāda mēroga failers, uz ko Juris Cēvašs Lošmans saka oži pēc tiesvedības. Lietotājs John Doe saka, ka šis ir interesants kāzus, ka trešdaļa no visiem viena vēlēšanu iecirkņu balsojumiem tiek uzskatīti par nederīgiem iespējams nolaidības dēļ, un ka to nevar uzskatīt par vienkārši norakstāmu apjomu. Kristīna Jarinovska saka, ka ieskaitīs balsis, kuras nav derīgas saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem, tas būs pielīdzināms varas sagrābšanai, taču kāds pārsteigums šos jautājumus precīzi neregulē ārējie normatīvi akti, viņi ir juristi. Ministru kabineta noteikumi vai likums tātad neregulē šo un ir izveidojies tiesisks muklājs, ir tāds arī apzīmējums. Edgars Engīzers raksta, ka balsojot ar iedzīvotāju reģistru neredz nevienu pamatojumu atcelt vēlēšanas ārpus problemā demokrātiskā iecirkņa, pamatojot ar konkrēti iecirkņa darba brāķi. Valdemārs Burģis raksta, ka ja kādam līdz iekļūšanai Rīgas domē pietrūks 300 vai mazāk balstu, tad septembrī būs jaunas vēlēšanas. Interesanti, kāda tad būs aktivitāte, ja tādas notiktu. Un arī jau jūs runājat ar Ivetu Kažoku, viņa arī saka, ka likums šajā ziņā ir neskaidrs un vai pietiks ar atkārtotu balsojumu tajā iecirknī, vai runa ir par visām vēlēšanām un vajadzētu šīs aploksnes nodalīt un publiskot to, kas tur ir iekšā, lai visiem ir skaidrs, varēja vai nevarēja ko ietekmēt. Jānis Hermans, statistikas pētnieks sociālajos tīklos, raksta, ka gimnāzija, kur direktors kandidē domē no gods kalpot Rīgai, uz ko gan uzreiz saņēma atbildi, ka kāds gan sakars šādam faktam ar iecirkņa darbu. Bens Latkovskis saka, ka vēlēšanās pārliecinos jau pa citu tematu pārliecinošu uzvarējusi attīstībai par, taču nevajadzētu aizmirst, ka tā ir trīs pat visai atšķirīgu partiju apvienība, tāpēc ir diezgan svarīgi tieši, kuri cilvēki no šī saraksta būs ievēlēti. Jānis Zvērs, kolēģis žurnālists par aktivitāti, ir tāda maza aptauja ielicis Twitterī, gandrīz 300 ir nobalsojuši tajā brīdī, kad es skatījos, līdz ar to varētu būt zināma objektivitāte. Kāpēc tad ir tik zema aktivitāte un tad 42%, kas ir lielākais vairums balsotāju, saka, ka Rīga izzakta, cerību nav. Nu, tad 6-8% saka, ka vai nu slikts laiks, vai nu Covid bailes. Cits variants ir otrs populārākais. Nu, un tur ir jau atšifrējumi, ka apnikuši tukšie solījumi un ir augusta beigas galu galā. Inita Butāne saka, ka, manuprāt, liek man, viņa saka, ka, nu, kā es vērtēju, viņa liek manīt, ka aktivitāte mazina atrautību no tās praktiskās ikdienas, un viņa domā, ka tāpēc kļūda pašvaldību vēlēšanās ir neļaut vēlētāju apvienības, jo pašvaldība taču risina tieši saimnieciskus, ne politiskus jautājumus. Nu, un kāpēc novada iedzīvotāju grupai nevarētu būt sava apvienība konkrētā saimnieciska jautājuma risināšanai un tās pašas apkaimju biedrības, nu kāpēc tās ir tieši zem vienas partijas vairāk, lai arī intereses tur var būt ļoti dažādas. Jurģis Liepnieks saka, ka trīs visvairāk vēlēšanās iztērējušās partijas, KPVLV, gods kalpot Rīgai un jaunā konservatīvā partija, šo vēršu uzmanību, kā tad tēriņi korelē ar vēlēšanu rezultātiem un par aktivitāti viņš arī spriež, ka tāda bija prognozēta un galvenais iemesls tas, ka viss jau bija skaidrs, skaidrs, ka vara mainīsies, skaidrs visiem un saskaņa pat nekampaņoja, izmantoja šo kā treniņu čekušinam, savukārt kurš tur staķis vai ķirsis nav īpaši mobilizējoši vēlētājiem. Nils Ošakovs jau ir izteicies laikraks diena, tam viņš ir paudis, ka šobrīd Rīgas domē ievēlētajiem deputātiem būs milzīgs izaicinājums atrast kopsaucējus, kas par Zellis prāto, ka nevienmēr zema aktivitāte ir kaut kas slikts, viņš raksta, parasti liela cilvēka aktivitāte vēlēšanās liecina par nestabilitāti un pārlieku lielu politisko polarizāciju, tā kā varbūt pat ir viss normāli, ja tas vēlētāju skaits pārsniegtu 80%, tad varbūt tieši vajadzētu pakausi kasīt. Nu, daudz, es domāju, šim nepiekrīstu. Ins raksta, ka Viktors Valainis šobrīd varētu būt pasaulē lielākais īkšķu turētājs, lai Zaļo un Zemnieku savienība netiek domē, jo principā, ja dabūs virs 5%, tas nozīmētu, ka viņš uz 2-3 gadiem zaudēs tribīnu, kur līdz šim bija varējis izcelties. Nu, tā apmēram, manuprāt, laikam laiks
spēc. Taisnība, jā. Nu, bet paldies tev tālu par ātro, bet tiešām tādu vispasīgo ieskatu. Twitterī šonakt es strādāju kopā ar mums. Paldies tāls Eipurs pieslēdzās mums ar Twitter apskatu. Es gribu noslēgt sarunu ar Juri, bet es piesaku brīvo mikrofonu vēl dažas minūtes šajā vakarā. 67222888 vai 67225599 tie, kas nav aizgājuši gulēt un kam vēl spēja uzspiest uz telefonu, var piezinīt, ko jūs domājat par visu šajā vakara stundā, kas ir noticis vai atrakstiet mums arī mājaslapā jebkuram raidījumam. Es redzu tagad, ja viens sūta uz Latvijas radio. Juri, runājot par šo te tomēr interesanto kāzus un tiešām, kas notiks situācijā, ja mums atkal ir vēl viss jāpagarina un mēs vispār jauns vēlēšanas vismaz vienā iecirknī un nekāda rezultāta netiek apspriest tālāk. Nebija gadījums.
Nu, pie varas ir pagaida administrācija, kā es saprotu. Ja?
Tā izskatās.
Un līdz ar to, bet kas, manuprāt, varētu nebūt labi attīstībai par? Ja mēs runājam par to, ka tās vēlēšanas kādreiz tiek pavilktas, ja? Jo nu, man liekas tie rīdznieku priekšstats par to, kā vada, nu nav tas pats labākais.
Bet ja? Tas viņam arī... nav traucējis, nu jau taču jau pusgadu vada, vairāk nekā pusgadu vada.
Nu, es nezinu, man tā liekas, ka šeit nu, pirmām kārtām sāksim ar to, ka kādreiz jānāk atpakaļ nu, tam, kādā veidā nu, tika atlaista Rīgas doma, kas nu, neizskatījās pārāk, manuprāt, izskatījās tā nu, izteikti, ka saka, no pirksta izzīsts. Ja? Nu, es katra ziņa neesmu manījis tādu atkritumu krīzi. Ja? Un šajā ziņā Pūces kungs var teikt paldies Burova kungam, kurš, diemžēl, šajā sakā, karā nokļūs unteroficiāra atraitnes lomā. Jā. Kā viņš kā tā tik ļoti centās, bet nu, var izskatīties, ka viņa pakalpojumi nebūs vajadzīgi. Jā. Un atkārt, protams, kādā veidā izpilddirektori tik iet.
Tā, man neviens nezvan. Man liekam, visi gulēt aizgājuši. Tā izskatās šobrīd. Es nevaru vairs nevienu. Nu, kaut galā. Nē, nakts iestājusies. Nē, vēl kāds vēl piezvanīs, es priecāšos. Jāatgādāt telefonu numuru 67222888 vai 67225599.
Bet, ko nu, tu gribi ar tādiem vēlēšanu rezultātiem un tu gribi aktivitāti
tā, sev? Nu, jā, pats skaidrs. Vispār nekādas aktivitātes vai nekur nav nekādas. Viss ir apolitiski, bet par tiem 80%, ka tad būtu jāraizējas, varbūt ir taisnība vai ne? Tad būtu jābēdās.
Nē, nu to es arī, es pilnīgi piekrītu, es kaut ko līdzīgi teicu, ja, ka šajā ziņā kāpēc nenāk? Tas ir ļoti svarīgi noskaidrot, nu kas šajā gadījumā nav.
Labi, un pirms es teļu klausulu, jo man kāds tomēr ir piezvanījis cilvēkiem, es saku paldies Juris Rozenvals, Latvijas universitātes profesors bija pieslēdzies mums attālināt mums šī vakara studijā. Paldies par sarunu. Jā, es paceļu klausuli. Halo! Jā, labvakar!
Gribu izteikt jums komplimentu, jo tik vēlu jūs tik atraktīvi vadat raidījumu, ka man tiešām ir prieks par to. Paldies!
Es pat nepaspēju pajautāt neko. Nē, nu kā, nu, vai tad tas ir vēlu, Eduard?
Man nē, bet es pieļauju, ka aktīviem sēņotājiem jau jā.
Bet es gribētu savukārt tevi jautāt, nu un Mārtiņš Taķis kā mērs, ko tu saki?
Nu, man par viņu ir diezgan labs iespējas, es neņemos spriest, vai, nu, cik viņš, teiksim, ir labāks, sliktāks par Ķirša kungu vai par Smiltēnu kungu, nu, kas to zina, jā. Bet, nu.
Kāpēc ne, vai ne? Ilze raksta man šādi, esam četrās paudzēs rīdziniece un priecājos, ka nu dzīvoju mazpilsētā tā, ka tur īkšķis par Rīgu, lai tur viss notiek pēc vislabākā plāna turamies. Hei, man zvana kāds, var pacelt mēģināt klausulu uzzināt, vai kāds vēl ir gatavs man runāt šajā pašā vakara stundā tādā improvizētajā brīvajā mikrofonā. Halo!
Sveiki! Jā, es gribēju tik pateikt paldies par raidījumu. Diemžēl es nedzirdēju sākumu, līdz to es nezinu, vai es atkārtošos.
Droši.
Manuprāt, pagaidām vismaz šķiet, ka lielākais zaudētājs ir Aldis Gobzem kungs, kurš taisīja it kā savu atbalstītāju tūkstošos lūgumu visiem balsot par ZZS. Un lai kā iet uz ZZS un lai kāda būtu rezultāti izstāst, ka Gobzem kungam tie atbalstītāji tūkstoši tomēr ir ļoti, ļoti maz. Un viņa šis lūgums nav gūs atsaucību.
Labi, paldies par zvanu. Lai gan es, nē, mēs šo tiešām neesam apsvieduši, lai gan es pieļauju, ka es neesmu, protams, tādā ziņā nevaru spriest Gobzem atbalstītāju vietā, bet vai viņi ir ļāvušies pat šādām aicinājumam arī Gobzemam, nezinu gan. Halo!
Labvakar!
Labvakar!
Tikko braucu atpakaļ no Iecirkņā. Biju saistīts tā kā pieeicinātais komisijas loceklis. Un īstenībā esmu priecīgs par to, ka beidzot saskaņa zaudēja. Alternatīvi ir zem 5%. Un cerams, ka būs kaut kas izmaiņas.
Jūs, vai te jūs iecirknī jau balss ir saskaitītas?
Tā kā es biju 15. Personā, es ar to nenodarbojos, mums bija ierabrīdus, nu, mums bija laikus no 7. līdz 10.
Skaidrs, bet jūs tās priežat arī pēc tās aktivitātes, vai pēc kā jūs tās priežat, ka saskaņa zaudējas?
Pēc provizoriskiem datiem, pēc kurus es jau redzu Facebooka un
Twitter. Nu, bet aktivitāte bija mazāk, tiešām?
Tā bija... Es pirmo reizi piedalījos šeit tajā pasakumās.
Nevar salīdzināt.
Jā, vienīgais, ko es gribu pateikt, pārsvarā pieņemsim agrāk krievoligi vismaz zināja, par ko viņi balsos.
Jā, jā.
Sākumā tie, kuri balsoja par Ždanovko, tad viņi uzreiz varēja saprast, ka
jā, viņiem
balss būs zaudēts, un tad jebkura gadu viņi balsoja par Saskaņu. Līdz ar to tā kā tagad ir četras krieviskas partijas, krievoligas.
Mm-hmm.
Tagad nevar saprast, par ko jābalso.
Mm-hmm. Jā.
Tāpēc arī tādas ir sekas, jā.
Nu, labi, paldies jums patiešām par zvanu interesanto. Nu jā, īstenībā arī redz cilvēks, kurš nav latvietis, pilnīgi noteikti, vai ne? Un saka, priecājos, ka nav bijis Saskaņa. Pēdējais zvans vēl šovakar. Halo!
Labvakar! Ļoti priecājos par Staķa kunga uzvaru un gribu teikt, ka vajag padomāt, lai arī vecie cilvēki, kam nav mašīnas, var piekļūt pie vēlēšanu iesakiem. Jo, piemēram, pie Angļu ģimnāzijas ir jāiet milzīgi zabalsa kājām, un tam ir ļoti liela nozīme.
Paldies. Paldies. Arī veci cilvēki par Staķa kungu ir balsojuši. Nu, noapaļojot to visu, vienā minūtē tev tāda iespēja ir izteikt savu verdiktu par to visu, kas šajā vakarā ir noticis un domas.
Jāsaka tā, ka visas manā uzturē, visas tās problēmas, par kurām mēs pamatā šeit runājam, grūtības izveidot koalīciju, neliela vēlētāja aktivitāte, izjūta par to, ka šeit nekas nav šādā veidā labojams, kas ir daļā vēlētāji. Manuprāt, ir atvedinām uz to, ka Rīgas pašvaldībā politiskais process nenotiek tā, kā tam ir pašvaldībā jānotiek. Un tam ir nepārprotams iemesls. Rīga ir neadekvāta pašvaldība Latvijas situācijai un Latvijas mērogiem. Un mans viedoklis, kur es šķiet jau esmu arī agrāk paudzis, novadu reformas pēdējai kārtai būtu jāsadala Latvijas lielākā pašvaldība mazākās, kas joprojām paliktu lielākās pašvaldības Latvijā, bet tomēr nebūtu tik grandioza ūdens galva, kāda politiski Rīga ir Latvijai.
Nu, lūk, tāds Eduarda beigās verdikts visam. Es saku paldies, Eduards Liniņš šeit paldies. Studijā. Mums rīt pēc 12. Tātad pēc ziņām savukārt Māri Ansoni jau aicinās partiju pārstāvis. Tad jau oficiālie vēlēšana rezultāti būs zināmi. Tad varēs spriest ļoti precīzas lietas. Tā kā klausieties Latvijas radio rīt pulksten vienos. Jā, man te saka, visiem paldies vajag pateikt. Miks Jeluškins ir rūpīgi citīgi gādājis, lai jūs esat redzami visi šeit. Tevi Junām ir tāksi producējis. Es esmu Aids Tomsons. Studijā mēs esam, tur īstenībā komanda būtu gara, bet, ir ziņas.